Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeianu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur! Vă salută de la microfon Dana Bordeianu și alături de mine în această ocazie și probabil că pe parcursul a mai multor ediții de acum încolo, va fi invitat la microfon domnul Constantin Kuzmienko din Ucraina. Vă mulțumesc că ați acceptat acest interviu.
Bine v-am găsit!
Aș dori să discutăm despre copilăria și tinerețea dumneavoastră înainte de a ajunge la un moment critic în viață, când Dumnezeu v-a oferit o nouă șansă. Vă întrebam mai devreme dacă cei 57 de ani pe care i-ați împlinit sunt ani de viață și atât, sau sunt ani răscumpărați, și îmi spuneați că sunt ani răscumpărați.
Eu cred că este ani de răscumpărare.
Aș vrea să descoperim și noi lucrul acesta, însă în mod detaliat, așa că vă invit să ne povestiți întâi despre copilăria dumneavoastră.
În primul rând, eu aș cere scuzare la toți acei care mă vor asculta astăzi, că nu prea bine vorbesc în limba română, dar forțez ultimele 2 ani de a învăța foarte curat să vorbesc în limba română. Așa că eu sunt gata astăzi să povestesc despre istoria vieții mele în limba română fără niciun traducător.
Mă bucur și noi vom fi înțelegători, și eu și ascultătorii.
Mulțumesc Domnului că Dumnezeu mă ajută pe mine în de înțelepciune și eu pot să mă adâncesc în limba română.
Haideți să vorbim despre copilărie. Cum v-au crescut părinții dumneavoastră? Ce valori ați cules în copilărie?
Eu sunt născut într-o familie credincioasă, o familie foarte mare. În timpul acela noi am fost 8 copii. A 9-lea copil a fost luat de la casa de copii, lepădat, mama mea lucra la spital și cineva a născut acasă și a zvârlit copilul acolo la spital și mama mea a luat copilul și l-a crescut.
L-a părăsit la spital.
Da.
Și mama, în ciuda faptului că avea 8 copii, l-a mai luat și pe al 9-lea.
A luat și pe al 9-lea. Și a 10-lea a murit. O fetiță care a fost prima născută înaintea noastră a murit și s-au descărujat că n-au să mai aibă copii și au luat-o pe asta care au găsit-o acolo zvârlită la spital. Și așa am crescut noi o familie foarte mare. Familia au fost iubitoare unul de altul.
Însă ați dus-o greu fiind atât de mulți copii?
Am trăit foarte greu, că mămica pe urmă început a naște unul după altul copii. Și cine a fost primul a fost sora mea, care a fost găsită, crescută mai mare era și a început a ne crește pe noi. Pe urmă s-a născut o soră mai mare ca mine cu un an, a început ea să ne crească pe noi, aceea de a crește mai repede, avea planurile ei. De grabă s-a măritat și a rămas a 2-lea soră, care înaintea mea a fost născută, ne-a crescut pe noi. Și sora aceea, pe urmă, s-a căsătorit și a rămas eu singur cu cei mai mici. Eu am rămas ca un tată, îi creșteam, îi spălam, găteam mâncare, tatăl nostru la lucru muncea singur, dar mamica în bolniță, așa că noi, toată familia, ca o familie creștină, am trăit foarte greu. Nu avem posibilitate să mâncăm așa ceva bunuri, cu rechi murat și mămălegă. Dar mulțumim Domnului că a fost în familie liniște, pace, iubire și cunoștință unul de altul.
Adică varză, spuneți,
da,
și
da.
Mămăligă.
Da.
Unde ați locuit? În oraș sau în zonă rurală, la sat?
Noi am trăit într-un oraș, Cotovsk, se numea înainte Cotovsk, astăzi se numește Hincești. Părinții mei s-au născut în Huș și mult timp au trăit în Huș. Și când m-am născut eu în timpul acela, ei au trecut iară la Huș Și au văzut că greu aici era din partea traiului și trecut iar înapoi. Așa că eu am fost și aici cu traiul și am trăit și acolo în Moldova.
V-ați mutat da, cu locuința.
Da, mai mult copilăria mea au trecut în orașul Hincești, Cotovsk.
Cum era acel oraș? Cum erau oamenii din acel oraș?
Oamenii foarte buni în orașul acela. Da, învățând la școala medie, că eu am plecat în 60 la școală primă clasă, am nimerit într-o clasă că învățătoarea era ateistă comunistă. Și în timpul acela a fost foarte greu pentru adventiști. În casa noastră tata făcea adunarea. Îngrămădeau oameni și adesea venea poliția, strângeau cărțile cântări, bibliile, ne fugăreau afară, îl chema pe tata la poliție, îl începeau a bate ca să nu mai îngrămădească mai mult oameni. Și noi venim împreună, ne adunăm toată familia, ne adunăm frații, strângem sveturile, închidem ferestrele cu cerceafuri ca să nu ne vadă nimeni și facem rugăciuni și ne rugăm la Dumnezeu ca Dumnezeu să păzească. A fost foarte greu. Timpurile cele.
În ce ani se întâmpla
60, 61, 62, așa. Eu eram încă mic copil.
Ce vârstă aveați?
Eram 6-7 ani.
Însă vă amintiți
în
foarte
60.
Bine acele
da,
momente.
Foarte bine țin minte. Și când am plecat eu prima dată la școală, îmi aduc aminte. De 7 ani, când am venit la școală, numai pe ochi am cunoscut-o pe învățătoarea asta, că e foarte, foarte rău.
Adică asta. Văzând-o pentru prima dată, v-ați dat seama
da,
de felul ei de-a fi.
Da, mi-am dat seama. Și pentru că părinții mei sâmbăta se adunau, învățau cuvântul lui Dumnezeu, cântau cântări, lăudau și premăreau pe Dumnezeu, eu nu puteam să hotărăsc altceva, numai ca să fiu împreună cu părinții. Eu tare am iubit părinții mei de mic copil, pentru că am fost bolnav. Când am fost în 4-5 ani, a fost o boală foarte grea, în timpurile acelea se numește ca un tif. Care,
un tifos?
Da.
Care o epidemie?
Cu oasele aveam probleme și părinții au făcut tot ce au putut ca să salveze copiilor. Asta pentru mine a rămas o amintire ca părinți cei mai iubitori, cei mai iubiți care au fost al noștri și ne-au ridicat pe noi și astăzi mulțumim Domnului că suntem în credință.
Adică și-au tăruit viața și puterea pentru a vă crește bine și a vă crește în cunoștință de Dumnezeu.
Da. Eu încă vreau să spun că la școală, când s-a început necazurile mele, că eu sâmbăta nu umblam la școală, dar eram împreună cu părinții mei la adunare, când ieșam după sabat, după duminică, ieșam luni la școală, învățătoarea înfuriată, cu totul că eu făceam lecțiile, erau normal, făcute tăti și erau de acasă lecțiile date. De ce n-ai fost sâmbătă la școală?
Adică făcea și lecțiile care se predau sâmbătă?
Tot. Eu îmblam pe la băieți, pe la prietenii mei, strângeam lecțiile și le făceam. Și ea îmi spunea, tu de ce nu vei sâmbătă la școală? Dar eu îi răspundeam, pentru că nu pot în zi de sabat, când părinții pleacă la casa de adunare, eu să fiu împreună cu băieții aici să învăț școala medie. Eu aș dori că nu rămân în urmă cu învățatul. Eu gătesc tot ceea ce a trecut în ziua de sabat. Descalță-te. Mă descălțam, mă dai afară, că eu am învățat într-o școală a lui Grigorie Ivanovici Cotovski. O școală foarte veche. Și acolo era un copac stejar încă pus de Grigorie Ivanovici Cotovski. Asta a fost un polcovodeț. Și când mă descălța și mă dădea afară de sculț, ca să nu îngheță, asta a fost iarna, ca să nu îngheață picioarele pe gheață, pe omăt, eu mă ducem și stătem cu picioarele pe rădăcinile copacului, că copacul era așa de gros, că 6 oameni al puteau cuprinde. Dar rădăcinile copacului acesta ieșeau pe deasupra și eu mă punem cu picioarele pe rădăcinile copacului acela, numai să nu ne îngheață picioarele. Și așa chinuri am avut noi cu învățătoarea asta comunistă timp de vreo 3-4 ani. Ea s-a bătut joc, că eram noi 4 adventiști în clasă și pe toți 4 așa ne chinuie.
Am înțeles că vă puneau și pe coș de nuci, îmi povesteați.
Corș în grăunți de păpșoi, pe
de
genunchi.
Porumb.
Da, porumb curățiți, mărunței care îi prăjește și fac cușei. E foarte ascuțiți. Și în timpul și ala când spune că pune-te pe genunchi în colțul clasei și se uitau toți la mine, școlare și spune, ia ca uitați-vă cum el e pe genunchi, ia ca așa stați și n-a să vie sâmbătă la școală.
Ce era mai dureros sau mai deranjant? Faptul că vă pedepsea și fizic vă durea sau faptul că ceilalți copii vă priveau?
Cel mai dureros era pentru mine, pentru că eu înțelegeam, la conștiința mea era așa, înțeles. Eu nu am făcut nimic rău ca să fiu pedepsit așa în fața școlarilor. Pe mine nu mă obișduie că să uita școlare să râdeau de mine, dar mă obișduie aceea că învățătoarea nu înțelege drept credința mea.
De fapt, nedreptatea vă deranja.
Da. Și atunci m-am hotărât în școală, când anul 1967 am spus cât de greu n-a fi cu ateismul, cu școala, eu primesc botezul. Și noaptea, la ora 10, jumătate la 11 noaptea, că nu se dă de voie atunci liber să te botezi, dar ne botiza într-un iaz, pe câmp. Și atunci m-am apropiat eu de predicatorul Bayraktar, a fost așa un predicator în Moldova, și îl rog pe dânsul ca pe un prieten. Eu doresc să primesc botezul.
Ce vârstă aveți?
Avem 16 ani.
Și noaptea aceea, la 11?
Și la 11 noapte noi ne-am dus la iaz cu vă câțiva băieți încă care au primit botezul noaptea. Și noaptea ne întoarcem înapoi și când au aflat la poliție că s-au botezat doi oameni, l-au chemat pe predicator și au început să-l întrebe cum, cine-i botezat o noapte? Azi noapte, pe cine ați botezat? Și el a spus că doreau copiii să boteze. Și i-am botezat. Și în 67, toamna târziu înspre iarnă, tata meu se adresați către mine și îmi spune, eu doresc ca tu să pleci cu mine la București, că aici în București avem rude. Și avem rude și în Huș. Și mergem la București, că trebuie numai decât să fie împreună cu mine. El dorea ca să mă aducă, să mă arăte ce fel de comunități sunt aici mari. Câți membri aici, cât tineriet aici.
Să vedeți el, o altă lume.
El se stăruia ca să seamene în inima mea cât mai mult, să văd că nu știu închis numai așa, să văd o grupă cât era de mică care ne adunam acolo noi în casă. Dar să văd că cu adevărat este mari biserici, mult tineriet. Și atunci când am venit eu în 67 cu tata meu aici, aici era greu în România. Că în timpul Ceaușescului a fost atunci.
În perioada comunistă, da.
Da. Și îmi țin minte că am venit la biserica de la Popa Tato, ori la labirint, asta a fost, mă întind la labirint. Și a venit fratele Dumitrescu, a fost un pionier adventist. Și el, când a auzit că am venit noi de la Moldova, a fost prietenul lui tata, pentru că tata meu a fost botezat de fratele Dumitrescu în Huș. Și atunci el s-a apropiat de mine, mi-a adus o carticică, Evanghelia mică, care încăpea într-un buzunăraș mititel în cămașă și îmi spune mie, el știe că eu trebuie să plec, să apropie timpul când să plec la armată. Și spune, eu aș dori ca să fac o rugăciune să te binecuvintez pe tine. Asta a fost a doilea tată al meu, Dumitrescu. Așa l-am iubit eu pe dânsul, cât de îndrumare mi-a dat el. Câte iubire ne-a dat el în timpul acela, că el era de 78 de ani, ori de 77, și bătrân. Dar el m-a binecuvântat și a spus că eu o să mă bucur să aud de tine că armata tu ai făcut-o și rămâi credincios, nu o să dea cleteni în credința ta. Și așa a trecut timpul ăsta și când a venit oara că să plecăm din București acasă, el mi-a adus mie un ciomadan. Mă tind că erau vreo 30-40 de evanghelii.
Într-un geamantan.
Într-o valiză.
Într-o valiză mare.
Și m-a adus niște hârtii de la Apocalipsus, profeție, și erau 250 de foi. Și de la cartea lui Daniel, tot profețiile. Și m-a rugat că dacă puteți, le luați, le dați acolo la Moldova, să le mulțiți, să le împrășteți pe la toți frații și surorile.
Aveați voie să circulați cu literatură?
Dacă eu vreau să vă spun mai departe, că a fost foarte greu. Când am ajuns la graniță, eu prima dată am trecut atunci granița, eu n-am știut că așa e de periculos. În timp și ala nu era voie să aduci cărți, Biblie.
Tocmai, eram plină perioadă comunistă.
Da. Și când am ajuns la graniță, pe miște un traț cu grăniceri în cupe, dar când mi-au petrecut pe noi mulți predicatori de aici, de la labirint, ne petrec și eu pe noi la tren, a spus lui tata, spune în limba română, luați seama la graniță să nu vă iei cărțile. Dar ăștia care au fost la provădnici la tren, moldoveni,
la verificare,
aici au înțeles și la graniță s-au dus și au spus deodată, chiar că în cupă uista sunt oameni care duc ceva literatură, cărți. Și eu am intrat la noi și mai erau cu noi încă în cupă încă doi oameni armeni. I-au dat afară și îl dă afară pe tata, în care doar de pe mine m-a apucat așa de gât, a început să mă gâtui, m-a ridicat în sus, că era un băiat zdrav în grănicier. Și m-a ridicat așa și mă ținea de gât, eu nu putem să mă răsuflu, de-am mă dizbătem la dânsul mână, dați în drumul, unii ai ascuns cărțile. Zic, dar n-am ascuns nicăiuri, dar tata a dovedit să ascundă. Prin tambur, acolo după țavele care
da.
Încălzește vagoanele. Eu am ascuns în alt părți, încă tot așa prin cupă, pe sub cerceafuri, pe sub mătrasă, acolo pe patul unde dormeam. Mult am ascuns că retrăiem, că să nu le iei, că asta a fost foarte scump pentru noi. N-am luat nicăieri de la România.
Era prea prețioasă.
Da, sora lui tata meu ne-a dat 2 kg de căpșuni, că aici se vinde atunci căpșuni încă de aduse și niște din și țări. Și tata zice că prima dată în viața mea văd iarna aici se poate de luat căpșuni de la piață. Și e ca așa, când am ajuns noi acolo, a început a ne scușura, ne-a strângea așa de gât, a început să-l bată pe tata, l-a vrătănut, l-a bătea cu pumnii prin pânci, așa, unii a ascuns cărțele. Și eu atunci am spus că nu s-a ascuns nicăiuri, cătațele câteți să aici înăuntru. Și eu cătat, dar o Biblie mare, care i-a dăruit-o lui tata meu, i-am spus, tata, des-o eu să o ascund eu. Asta eu, una carte am ascuns-o. Și am intrat în toaletă și în toaletă am ridicat așa un fel de capac unde se închide țevele astea care încălzește toaletul și am pus acolo după țevele și ele. Ei au controlat peste tot vagonul. O controlat și pe mine. Cărcica asta nu găsit-o. Am ținut-o aici în buzunăraș.
Dar n-au văzut-o.
Nu au văzut-o. Am rămas cu cărcica asta și Biblia aceea în toaletul rămas. Din toate cărțile. Eu scris în actele mele. Contrabandist. Eu scris și lui tata meu și mie că noi suntem contrabandiști.
Să înțeleg că restul cărților le-au găsit.
Da. Toate le-au confiscat, le-au luat și ne-au pus o piciată în pașaport și mie și lui tata că...
Ștampilă,
da. Contrabandiști. Și când am venit acasă, am avut probleme de amă cu KGB-ul, ne-o chema, că deși voi vă ocupați cu contrabanda, mai mult nu v-ați vizita niciodată de amă țările străine.
V-au interzis ieșirea din țară.
Da, și vă 15 ani n-am mai putut să plec nicăiuri, că am fost într-o listă neagră, care nu mă olea că dădea actele să deschidă viza și deodată să dau acolo, nimic. Asta a rămas în mintea mea o amintire și binecuvântarea lui fratele Dumitrescu, binecuvântarea care a dat-o el mie, asta mi-a fost ca însoțuitor în drumul vieții mele. Asta a fost o mare îndrumare care el mi-a dat-o. Cum trebuie să te porți, cum trebuie să trăiești, cum trebuie să fii consacrată viața ta lui Dumnezeu, că tu dacă dorești veșnicia, tu trebuie să te pregătești dinainte. Cu totul că a trecut mult timp. Că nu ne apropiem când eu să încep a deschide unele secrete a tainilor care le-am retrăit în viața mea și numai mai mult pentru aceea am suportat că eu m-am gândit la unele cuvinte care au fost spuse și de părinți și de fratele Dumitrescu și de alții predicatori care m-au ajutat pe mine ca eu să suport în timpul greu.
Omul potrivit la momentul potrivit pentru a pregăti vremuri grele ce urmau să vină.
Voia ta, Doamne, doar voia ta să se împlinească în viața mea. Tu ești olarul, eu lutul sunt, falar din mine, un vas preasfânt. Voia ta, Doamne, doar voia ta stăpână pe viața mea. Mai alb ca neaua, fă-mă curat în clipa asta, cum s-au plecat. Voia ta, Doamne, doar voia ta, umple cu totul ființa mea. Să vadă sânt și curat pe Hrist în mine într-o chipat.
Și-au trecut și anii copilăriei și ați ajuns în tinerețe. Cum s-au schimbat vremurile în locul în care trăiam?
Vremurile în care trăiam se schimbau zilnic. Terminând școala medie, am hotărât ca să plec la Ucraina, ca să intru într-o școală militară și să încep ceva să învăț pentru a trăi mai departe, să știu ce să fac, cu ce să mă ocup.
Însă aș vrea să vă întreb de ce ați ales școala militară.
Eu să vă spun că am ales o școală militară nu că trebuia să lucrez militar, dar am ales o specialitate care ar să mă ajute pe mine în viața mea ca să pot să lucrez.
Adică?
Am fost prima dată gătit ca specialist de a încărca submarina, vapoarele submarine, reactorul cu uran. Asta a fost o școală specială.
Mai mult era o chestiune tehnică, erați pregătit pe chestiuni tehnice?
Pe tehnice, ca mecanic. Dar în timpul ăsta când învățam, s-a lărgit încă
sfera
învățământului și am aninat și am învățat și mai departe și astea. Și am terminat foarte bine și nu m-am terminat și m-am luat la armată.
Să înțeleg că școala militară ați început-o înainte de 18 ani?
Da, înainte de 18 ani și când s-a îndeplinit la mine 18 ani, eu am fost dus în armată. Armata am petrecut-o eu tot la submarină și în timpul acela am avut cunoștință cu unii specialiști care mi-au spus că nu este așa bună specialitatea asta și trebuie cât mai repede să lăsăm.
Să renunțați la ce ați învățat.
Pentru că este foarte periculoasă. Vă spun că în timp ce ala nu a fost așa periculos situația cum era amuia în
cum
timpul
este
nostru.
Acum.
Da. Atunci era mai periculos pentru că și tehnica nu era așa
dezvoltată
cum e astăzi. Dar tot normal. Armata am petrecut-o, am venit acasă, am fost trimis în rezervă ca ofițer de rezervă. Am terminat încă 3 luni de zile, în fiecare an câte 3 luni mă luau și mă găteau ca specialist pentru școlile militare. Ca de un caz de război, atunci eu îmbrăcam forma militară, ofițer și îndeplineam misia în armata sovietică.
De fapt, după această școală, ați fost trecut cum ar veni în rezervă.
Da.
Și în momentul în care ar fi fost o situație armată, trebuia să răspundeți
da.
La apel.
Dar în armată eu mi-am făcut concluzia tinereții mele. Ceva m-a atins pe mine că eu mi-am dat singură întrebare. De ce trăiesc eu pe pământul ăsta? Am fost educat într-așa familie. Dar pentru ca toți tinerii care doresc în viața lor să ajungă ceva, o specialitate bună, un lucru bun. Exact așa au fost și la mine gândurile. Să mă ridic pe o înălțime mai sus ca să pot să fiu nu mai jos de ceilalți, prietenii mei. Dar când mi-am făcut concluzie și m-am oprit, atunci am înțeles că trebuie numai decât de întors înapoi în copilărie și de a începe a trăi viața din nou. Pentru că eu m-am simțit singur în lumea asta. N-am avut pe nimeni alături și eu vedeam că toate lucrurile astea pământești te atrage numai cât mai departe de Dumnezeu. Pentru mine asta a fost o mare grozavă primejdie că eu pot să rămân în lumea asta. Și de atâta eu mi-am pus ținta să lăs toate și să încep a trăi o viață nouă, o viață din nou.
Mi-a plăcut ce ați spus, că atunci când tentația acestei lumi în tinerețe vă dădea târcoale și vă invita la a gusta din plăcerile vieții, v-ați adus aminte de copilărie. Înseamnă că părinții dumneavoastră au așezat o bază bună în copiilor.
Da. Părinții mei nu că numai au așezat o bază, dar zilnic se rugau pentru fiecare copil. Zilnic de pe genunchii lor nu se ridicau când vedeau că unul din copiii lor se îndepărtează încetul cu încetul de la familie. Asta a fost ținta fiecărui părinte, mă tincă, ca copiii lor să fie cu ei împreună în veșnicie, să fie salvați, să nu rămâie pe pământul acesta.
Aș vrea să vă întreb dacă în perioada în care ați efectuat stagiul militar v-ați confruntat cu aceleași probleme ca în perioada școlară. Adică v-ați confruntat cu probleme de sabat, probleme de a vă respecta principiile de conștiință?
Vreau să vă spun, când am nimerit armată după școala militară, am avut probleme cu sâmbăta. Am avut probleme foarte grele, că zilnic mă chemau în ștab, acolo unde se îngrămădesc toți ofițerii și întrebări după întrebări, dar eu le lămuream lor că eu așa născut în religie, eu așa înțeleg, pe mine nu mă impune nimeni, eu din mare iubire care o am către Dumnezeu și către Mântuitorul meu, eu vreau să mă odihnesc în ziua aceea. Și atunci ei mi-au spus că noi nu putem ca tu să rămâi, să îndeplinești o funcție mai departe, noi te scoatem în rezervă și vei fi ofițerul de rezervă pentru totdeauna, până când din caz de război nu mai vei fi funcționat, dar așa nu te luăm nicăiuri. Și atunci mi-au spus că dacă tu și mai departe vei fi așa credincioș în credința ta, noi te scoatem în rezervă și tu nu vei putea mai mult să fii în armata militară. Și atunci când eu am auzit de așa ceva, m-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, asta numai Tu faci ca eu să nimeresc înapoi în părțile părinților unde sunt, în casa părintească. Și eu m-am întors din armată în casa părintească unde m-am gătit mai departe de a începe un lucru în viața mea care m-a ajutat ca să încep a prelungi viața, că viața nu s-a oprit, că numai m-a eliberat din armată. Viața merge mai departe.
O poveste fascinantă care probabil că v-a ținut cu sufletul la gură ascultând continuarea. Domnul Constantin Kuzmenko într-adevăr este un om care a suferit foarte mult și în acest interviu, pe parcursul mai multor ediții, veți descoperi povestea dumnealui de viață, o poveste cutremurătoare, dar care ne spune că dacă îl alegem pe Dumnezeu, vom trece cu bine de toate. De aceea obișnuiesc să spun că nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim cu acest om minunat, Constantin Kuzmenko, vă doresc toate cele bune și să ne reauzim cu bine!